Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Idara ya sayansi kuhusu uhalifu nchini Somalia imesema mapema leo kuwa taifa hilo kwa mara ya kwanza limetumia ushahidi wa vinasaba vya DNA kuwapata na hatia wanaume watatu walioshiriki kwenye ubakaji na hatimaye mauaji ya msichana mwenye umri wa miaka 12. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Somalia ilipata maabara ya kisayansi yenye uwezo wa kukusanya vinasaba mwaka wa 2017 kwenye jimbo linalojitawala la Puntland ili kukabiliana na visa vya ubakaji kwenye taifa hilo lililosababishwa ukosefu wa sheria na mapigano pamoja na ghasia kwa zaidi ya miongo miwili. Idara hiyo imesema kuwa sasa Somalia imejiunga na jamii ya kimataifa katika kutumia sayansi kutatua visa vya uhaini. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeelezea ubakaji kuwa kitu cha kawaida nchini humo, na kama polisi hawachukui hatua yoyote madhubuti kila wanapopashwa habari za kutokea kwake. Waendesha mashtaka wa Sudan wamemfungulia kiongozi aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir mashtaka ya kuhusika kwenye mauaji dhidi ya waandamanaji. Kwenye taarifa iliyotolewa awali hivi leo, ofisi kuu ya waendesha mashtaka nchini humo imesema kuwa Bashir pamoja na wenzake wamefunguliwa mashtaka ya uchochezi pamoja na kuua waandamanaji. Jeshi la Sudan lilimuondoa Bashir madarakani Aprili 11 baada ya miezi minne ya maandamano makubwa dhidi yake pamoja na utawala wake. Kundi la kutetea haki za binadamu la Physicians for Human Rights linakisia maafisa wa usalama nchini humo waliua zaidi ya watu 60 wakati wa jaribio la kuzima maandamano. Bashir alihamishiwa kwenye jela kuu mjini Khartoum siku kadhaa baada ya kuondolewa madarakani kulingana na familia, huku akiwa hajaonekana hadharani tangu wakati huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM huko Nairobi, Kenya. Ripoti zinasema kuwa vikosi vya dharura pamoja na polisi nchini Sudan wamelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya darzeni ya waandamanaji waliokuwa katika eneo la Khartoum North, huku wakitoa vizingiti vilivyowekwa kwenye barabara kuu mjini humo, kulingana na shahidi aliyezungumza na shirika la habari la Reuters. Baraza la kijeshi la mpito lililochukua usukani baada ya kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwezi uliopita limekuwa likionya waandamanaji dhidi ya kufunga barabara wakati likiendelea na mashauriano na upinzani kuhusu uwezekano wa kuundwa kwa utawala wa muda utakaojumuisha jeshi na raia. Mpatanishi mkuu wa Taliban amesema kupitia taarifa mpya iliyotolewa kuwa Marekani inakaribia kushindwa na kwamba itaondoka Afghanistan hivi karibuni kwa hiari au iondolewe kwa nguvu. Shar Muhammad Abbas Stankezai alitoa madai hayo Aprili 28 wakati wa hotuba mjini Doha, Qatar, siku mbili tu kabla ya kuongoza timu yake ya wanamgambo kwenye mazungumzo mapya na wapatanishi wa Marekani. Mitandao ya kijamii inayoendeshwa na Taliban Ijumaa iliyopita ilitoa video za hotuba hiyo siku moja tu baada ya ujumbe maalum wa Marekani ukiongozwa na Zalmi Khalilzad kukamilisha mashauriano ya wiki moja na wawakilishi wa Taliban kwenye mji mkuu wa Qatar. Kwenye video hiyo, Stankezai anasifu ujasiri wa watu wa Afghanistan kutokana na ushindi wao hapo awali dhidi ya Uingereza na mataifa ya Sovieti pamoja na kupinga wanajeshi wa kigeni, akiashiria muungano unaoongozwa na Marekani unaotoa mafunzo pamoja na kushauri vikosi vya serikali kwenye vita dhidi ya kundi la Taliban. Na serikali ya Sri Lanka ilisitisha kwa muda huduma za mtandao wa Facebook na WhatsApp baada ya mashambulizi dhidi ya msikiti pamoja na maduka yanayomilikiwa na Waislamu, kufuatia taarifa iliyosambazwa kupitia ukurasa wa Facebook. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, sasa na kupisha kwa mwenzangu Idli Gongo tayari kabisa kwa kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia shauri la Mahakama Kuu ya nchini Tanzania kusema kwamba vifungu vya sheria inayounda tume ya uchaguzi na kuteua wakurugenzi wa wilaya, miji, halmashauri na majiji imekuwa ni batili na iko kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika sehemu ya pili tutaangalia vita ya kiuchumi baina ya Marekani na China. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanza moja kwa moja kuangalia shauri la Mahakama Kuu ya Tanzania kanda Dar es Salaam ambayo ilitoa uamuzi hapo tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2019 kuhusu shauri la kikatiba namba 17 la mwaka 2018 lililofunguliwa na Bob Chacha Wangwe kupinga baadhi ya vifungu vya sheria ya taifa ya uchaguzi sura 343 kama ilivyorekebishwa, vinavyohusu uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi vinakinzana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanywa marekebisho wakati huo ilipotolewa na jopo la majaji watatu ambao ni mheshimiwa jaji Dr. Augustine F. Ngwala, jaji Dr. Benihaj Masud na jaji Firmin Matogolo. Shauri hilo lilifunguliwa chini ya sheria ya haki za msingi na wajibu sura ya tatu ya sheria ya Tanzania, ambao shauri hilo lilifunguliwa dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania, tume ya taifa ya uchaguzi na mkurugenzi wa uchaguzi. Bob Chacha Wangwe ambaye alijitambulisha kama mpiga kura alitaka Mahakama Kuu kuvitaka na kuvifuta baadhi ya vifungu vya sheria ya uchaguzi kwa madai kuwa vinakinzana na ibara za katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mara baada ya mahakama hiyo kupitia shauri hilo, mahakama hiyo ilibatilisha kifungu cha 7.1 na 7.3 vinavyowataka wakurugenzi wa majiji, halmashauri, miji na wakurugenzi wa wilaya na wateuliwa wa tume ya uchaguzi kutoka katika utumishi wa umma kusimamia uchaguzi kwa kuwa vinakinzana na ibara ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vilevile sheria hiyo kifungu cha 7.1 ya sheria ya taifa ya uchaguzi ya Tanzania kinawataka wakurugenzi wa majiji, manispaa na halmashauri za wilaya kusimamia uchaguzi kwa madai kuwa kifungu hicho kinakinzana na ibara ya 21.1, 21.2 na 26.1 ya katiba ya Tanzania. Kifungu cha 7.2 kinachotaka tume ya taifa ya uchaguzi kuteua watumishi wa umma kusimamia chaguzi zinazoratibiwa na tume ya taifa ya uchaguzi kwa madai kuwa kinakinzana na kuvunja haki ya msingi ya uhuru na wajibu ulioandaliwa na ibara ya 21.1, 21.2 na 26.1 ya katiba ya Tanzania. Vilevile kifungu cha 7.3 kinachoipa tume ya taifa ya uchaguzi mamlaka pale inapoona inafaa kuteua wasimamizi wa uchaguzi kutoka miongoni mwa watumishi wa umma kwa kuwa wasimamizi wa uchaguzi badala ya wakurugenzi wanaotajwa na sheria kusimamia uchaguzi. Pale ambapo tume inawateua watumishi wa umma, basi wakurugenzi tajwa wanapokuwa wasimamizi wa uchaguzi. Basi ni vifungu hivyo ambavyo Mahakama Kuu imeona ni batili, na mahakama hiyo ilitangaza bayana wiki iliyopita. Na mwanasheria wa Chacha Bob Wangwe ambaye alifungua shauri hili Fatuma Karume alikuwa na haya kusema mara baada ya Mahakama Kuu kutangaza kuondoa ama kufuta vifungu hivyo vinavyotaka wakurugenzi wasimamie uchaguzi.
Sheria haijaweka utaratibu kuhakikisha kwamba hawa watu hawana upendeleo wa kisiasa. Sheria ya tume ya uchaguzi haijaweka vipengele vyovyote au taratibu yoyote kuhakikisha kwamba wasimamizi wako chini ya tume yenyewe na sio chini ya serikali. Kwa hivyo wamesema hii sheria ni batili kwa sababu ya hivyo. Kwa hivyo kwa sasa hivi ilobaki wakate rufaa au wabadilishe sheria, maana hatuna returning officers. Itabidi National Executive Tume ya uchaguzi itumie section 7-2 kwenye uchaguzi kuchagua wasimamizi huru wa chaguzi zetu, kwa sababu, na hii ni kitu nilikuwa nagombana nayo sana, kwa sababu wasimamizi wa chaguzi zetu, wale watu wanaohesabu kura, wale watu wanaoamua, wanaotangaza kura kashinda nani, sio huru na hawapo accountable kwa tume huru. Kwa hivyo kwa sasa hivi mahakama haijatoa muda wa amendment, imesema hii sheria ni batili na wameifuta. Hivi vipengele viwili, 7-1 na 7-3.
Naam, ni mwanasheria aliyekuwa akimsaidia Bob Chacha Wangwe ambaye alifungua shauri hili katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Lakini hii leo serikali ya Tanzania kupitia mwanasheria wake mkuu imetangaza kwamba yenyewe imepitia yale yote na kutoa ufafanuzi na utetezi wake. Lakini mwanasheria mkuu wa serikali kupitia ofisi ya wakili mkuu wa serikali yenyewe imetangaza kuanza utaratibu wa kisheria wa kukata rufaa kwenda Mahakama ya Rufani Tanzania ili sehemu ya uamuzi huo ipitiwe upya, ambapo leo tarehe 13 Mei ofisi ya wakili mkuu wa serikali imewasilisha Mahakama ya Rufaa Tanzania notisi ya kukata rufaa kupinga sehemu ya uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu. Aidha, pamoja na notisi hiyo, serikali imeomba kupatiwa nakala ya uamuzi wa mwenendo wa shauri hili. Kwa hiyo shauri hili Mahakama Kuu imebatilisha vifungu hivyo cha 7-1, 7-2 katika sheria za tume ya uchaguzi. Kutokana na hilo, nikamtafuta mwanasheria Alex Mgongolo kupata kujua, kutaka kujua wakati huu serikali imefanya maamuzi ya kukata rufaa kwa upande wake, maana yake ni nini?
Kwa kawaida mwanasheria mkuu akishaonyesha kwamba anataka kukata rufaa, na hiyo kusudio lake huwa analifanya kwa njia ya maandishi, ambayo hiyo huwa ni taarifa kukata rufaa. Kwa mujibu wa kanuni za Mahakama ya Rufaa, hiyo taarifa peke yake huwa inatosha kuanzisha rufaa. Lakini pia katika kesi zinazohusiana na haki za binadamu, ni kwamba pale mwanasheria mkuu anapokata rufaa, anapopeleka hiyo taarifa, kwanza ule uamuzi huwa unasimama kutekelezeka mpaka pale ambapo maamuzi ya mwisho yatakapo yametokea. Lakini kanuni hii inamaanisha nini? Kanuni hii inamaanisha kwamba Mahakama ya Rufaa imepewa mamlaka ya mwisho ya kufanya maamuzi ya mashauri yote. Na rufaa ni haki ya kila mdawa au kila mtu aliyekuwa kwenye sehemu ya shauri, pale ambapo sheria inatamka kwamba kuna haki ya rufaa. Lakini uhalisia ni nini? Uhalisia ni kwamba Mahakama Kuu imepewa mamlaka kwa mujibu wa katiba kutamka sheria yoyote ambayo imetungwa na bunge, kwa sababu katiba imetoa mamlaka kwa bunge kutunga sheria yoyote ile. Lakini sheria hizo zinazotungwa na bunge sio kwamba ni za mwisho, kwa maana ya kwamba haziwezi kuhojiwa. Mahakama Kuu ina uwezo wa kuzihoji hizo sheria kwa kuangalia vigezo vilivyowekwa kwenye kile kifungu cha 13, ibara 13 ya katiba, kwamba je, sheria hiyo inakinzana na katiba. Kwa hiyo kinachoangaliwa pale ni kwamba, moja, kuna swala la usawa, lazima sheria inayotungwa iwe imezingatia misingi ya usawa. Lakini pili, lazima iwe imezingatia misingi ile ambayo sio ya kibaguzi. Sheria yoyote ambayo itakuwa na ubaguzi wa aina yoyote ile, utakayotoa nafuu kwa mtu yoyote ile yule zaidi ya vile ambavyo inatakiwa, inakusudiwa, basi Mahakama Kuu ina uwezo kutamka kwamba ni kinyume cha katiba.
Mwaka huu kuna uchaguzi wa serikali za mitaa, halikadhalika mwakani 2020 kuna uchaguzi mkuu nchini Tanzania, na wakati mwingine haya masuala ya kisheria huchukua muda mrefu kukamilika. Je, kwa hivi sasa kisheria, kwa sababu serikali imeonyesha nia ya kukata rufaa, endapo itakata rufaa kimaandishi kwenda Mahakama ya Rufaa na shauri hili kusikilizwa, ina maana hivi vyote ambavyo vimeelezwa na Mahakama Kuu havitatekelezwa na uchaguzi utafanyika kwa kufuata zile sheria za zamani?
Kama uamuzi huo haujatolewa na Mahakama ya Rufaa, bado msimamo wa sheria unakuwa ule ambao unasomeka sasa hivi. Tunachokitazamia hapo katika misingi hii ya kama ulivyoeleza vizuri kwamba ni mwaka wa uchaguzi na chaguzi zinakuja, busara na hekima kubwa ya utendaji wa kimahakama itakuwa ni kwamba maamuzi hayo yafanyike mapema, ili watendaji waweze kujua msimamo wa sheria ni nini. Lakini vinginevyo sheria hiyo itasomeka kwa mujibu wa hali iliyopo sasa hivi mpaka maamuzi ya mwisho yatakapokuwa yamefanyika.
Lakini kwa upande wa nyinyi wanasheria, hivi vifungu ambavyo vimeainishwa na mahakama kwamba vilikuwa vinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uteuzi wa hawa wakurugenzi wa halmashauri mikoa na vinginevyo kusimamia uchaguzi, ni jambo ambalo mmekuwa mkiliona kwa kipindi kirefu ama hivi sasa limeibuliwa kutokana na pengine watu kuwa makini zaidi kuangalia zile sheria ambazo zinakinzana na katiba ya Tanzania?
Sisi tumeviona muda mrefu, kwa maana ya kwamba kisheria unajua huwa kuna ushindani wa kihoja, kwamba wakati wewe unaona kwamba pengine sheria fulani ni kinyume cha katiba, mwingine anaona kwamba sio kinyume cha katiba. Na ndio maana katiba yenyewe imetoa mamlaka ya tafsiri, ambayo mamlaka ya tafsiri ni mahakama. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa na hoja inayoonyesha kwamba sheria hiyo inapingana na katiba, na mwingine ana hoja kwamba haipingani na katiba. Kwa hiyo mstakabali wetu au majawabu yetu tunayapata mahakamani. Kwa hivyo vyote vile ambavyo tunazipeleka hoja tofauti, mwisho wa yote kisheria ni kwamba lazima mfike mahakamani. Zipo sheria nyingi, kama nakumbuka Tume ya Nyalali ya mwanzoni mwa miaka 90 iliainisha sheria nyingi sana, na bado sheria nyingine zinaendelea kutumika, kwa sababu hakuna mtu aliyekwenda mahakamani kutaka kuzihoji, na hakuna mahakama ambayo imewahi kutamka kwamba sheria hizo ni kinyume cha katiba. Na mahakama kiutendaji wake wa kazi huwa inasubiri mpaka mlalamikaji afike kuilalamikia kuhusu jambo fulani. Huwa haiwezi tu yenyewe ikaamua kutoa tamko. Kwa hiyo yenyewe inasubiri mpaka pale ambapo mlalamikaji amepatikana na akatoa hoja hizo ambayo itakubaliana nazo.
Tumeona kwamba mahakama imebatilisha kifungu cha 7.1 na 7.3 ambao vinataka wakurugenzi wa majiji, halmashauri, miji na wakurugenzi wa wilaya. Vile vile katika shauri lingine, kifungu cha 7.1 sheria ya uchaguzi kinachotaka wakurugenzi wa majiji, wa manispaa, wa halmashauri kusimamia uchaguzi ama kuwateua wafanyakazi ama watumishi wengine wa umma kushiriki katika kusimamia uchaguzi. Sasa je, endapo hili litakuwa limeondolewa rasmi, kwa mazingira yaliyopo, tume ya uchaguzi wanapaswa kufanya nini kufidia hizi nafasi ambazo zitaachwa wazi?
Tume ya uchaguzi inapaswa kufuata masharti ambayo yamewekwa na mahakama. Inapaswa iwe na uamuzi huo wa mahakama pembeni yake wakati inafanya uteuzi huo. Kwa sababu kinachokatazwa pale, kinachozuiwa pale ni ile kuonyesha kwamba upande mmoja unanufaika zaidi kuliko upande mwingine. Mtu anayetakiwa kuwa msimamizi anatakiwa awe ni mtu ambaye hayuko hafungamani na upande wowote. Ni mtu ambaye ni neutral. Kwa hiyo kigezo hapo ni kuto kufungamana na upande wowote. Wanaweza wakawachukua kutoka wakatangaza hata taratibu za kawaida, na moja katika masharti ni kwamba usiwe unafungamana na upande wowote. Ni kama walivyo wanajeshi ambao wanakatazwa kujihusisha na mambo ya siasa, lakini kura wanapiga kama kawaida. Watu wa idara ya mahakama wanakatazwa pia, lakini kura wanapiga kama kawaida. Kwa kigezo kikubwa ni kuto kufungamana na upande wowote. Kwa tume itatakiwa kuzingatia yale yaliyotamkwa na mahakama kwamba ni zuio.
Ni mwanasheria Alex Mgongolo akizungumza nami juu ya swala hili ambalo serikali imefungua rufaa ya kupinga hukumu iliyotolewa na mahakama kuu ambayo inasitisha matumizi ya wakurugenzi wa majiji, miji, wilaya na halmashauri kushiriki ama kusimamia uchaguzi wa Tanzania. Tunakamilisha sehemu hiyo ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia vita ya kiuchumi baina ya taifa la Marekani na Uchina, ambapo siku ya Ijumaa Marekani iliongeza ushuru kutoka 10% mpaka 25% ya bidhaa za China zenye thamani ya dola bilioni 200. Na muda mfupi uliopita nayo China imetangaza kuongeza vile vile ushuru kwa bidhaa za Marekani zinazoingia katika taifa hilo kwa kile ambacho kimeelezwa inakadiriwa ni za dola bilioni 60, ambapo katika tangazo hilo China imefafanua kuwa bidhaa hizo zipo katika vipengele vinne. Kipengele cha kwanza ikijumuisha bidhaa za pamba, mashine na nafaka ambayo imetoka 10% mpaka 25%. Kipengele cha pili kikijumuisha vifaa vya ndege na mashine nyingine pamoja na furniture kutoka 10% mpaka 20%, kipengele cha tatu kikijumuisha bidhaa za unga wa mahindi, mvinyo kutoka 5% mpaka 10%, na katika kipengele cha nne ni bidhaa zinazohusiana na kemikali, vifaa vya hospitali kama vile mashine za ultrasound na MRI kutoka yenyewe imeeleza kwamba itaendelea kubaki kuwa hapo hapo katika 5%. Katika laini ya simu ninaye Dr. Patrick Nigula, hali kadhalika ninaye Dr. David Monda. Karibuni sana, na moja kwa moja tukianza kuliangalia hili swala, hivi sasa mjadala umeshakuwa mkubwa kweli kweli wa vita hii. Tukianza na Dr. David Monda, athari za hili ni nini hasa?
Athari za hizi ni kwamba serikali ya Marekani huenda pia ikaongeza vikwazo kwa bidhaa za Uchina zinazoingia Marekani, nayo pia Uchina iendelee kuongeza vikwazo kwa bidhaa za Marekani zinazoingia Uchina, na kwa dunia nzima, kwa uchumi wa dunia, maanake tuwajua Marekani na Uchina ndizo chumi mbili kubwa duniani. Huenda italeta utata, manake kukiwa na hivi vita kati ya Marekani na Uchina kibiashara, kila wakati huenda inadhoofisha ukuaji wa uchumi wa dunia. Na hivi leo kwa mfano hapa New York, Dow Jones imeshuka karibu pointi 700, ikitishika kwa hivi vita kati ya Marekani na Uchina.
Dr. Patrick Nigula, mtu ambaye anaweza akawa ana tafakari ili swala, imekuwaje tumefikia hapa?
Kwanza tu ukiangalia, kwanza niunge tu mkono mwenzangu aliyetangulia aliyosema, ni kwa sababu ambazo kubwa zimetufikisha hapa ni kwamba ni baadhi tu ya malalamiko ambayo yalikuwa yakitolewa na rais aliyekuwepo madarakani dhidi ya serikali ya China kuwalinda wafanyabiashara au makampuni makubwa ndani ya Uchina, pamoja na kuna baadhi ya sababu iliyotolewa ni kuiba mali miliki kutoka kwa makampuni ya Marekani. Na hiyo basi imeweza kuongeza kasi kubwa ya kupanda kwa biashara katika nchi za Uchina.
Sasa tukije kuangalia kwa hiki ambacho kimekuwa kikitokea, manake Rais Donald Trump ameonekana ndio kulishikia bango kweli kweli swala hili, na mara kadhaa amekuwa akieleza toka wakati akiwa katika kampeni kwamba China imekuwa ikinufaika zaidi katika mikataba mbalimbali ya kibiashara baina yake na Marekani, na kufanya uamuzi wa kuongeza ushuru kwa 25% kutoka 10% ambayo ilikuwa. Sasa kwa Dr. Monda, kwa kuangalia nani anaumia zaidi kati ya Marekani na Uchina, kwa kuangalia zile bidhaa ambazo zimekuwa zikiingia hapa Marekani na kutoka Marekani kwenda Uchina?
Nafikiria ni pande zote mbili ambazo zitaumia. Upande huu wa Marekani sana sana huwa tunaagiza bidhaa nyingi kutoka Uchina. Hapa Marekani wale watu wa pato la chini huwa wananufaika sana kutokana na hizi bidhaa za bei nafuu zinazotoka kule Uchina. Na kwa upande wa Uchina pia wataathirika sana, manake kukiwa na hivi vikwazo pia Uchina nayo haiwezi kuongeza ajira na kuweza kushughulikia maslahi yake ya kiuchumi kule kwenye miji yake mikuu. Kwa hivyo kwenda mbele, inaonekana ya kwamba Bwana Trump anajaribu kuongeza motisha kuhakikisha kwamba kwenye haya mazungumzo kati ya Uchina na Marekani, Uchina iweze kupunguza ile kodi ambayo inaziwekea bidhaa za Marekani, na pia ile hali ya mali miliki. na Uchina nayo haitaki kutishika, manake pia kwao kwa haya mazungumzo yanayoendelea wanataka kuonyesha Marekani ya kwamba hawatasukumwa kila kukicha, nao watakaa kidete kuhakikisha kwamba nafsi na maslahi yao ya Uchina pia yanatiliwa mkazo.
Sasa tukiangalia hapa ushuru ambao Marekani ilitoza bidhaa za China za thamani ya dola bilioni 200 na ule wa kulipiza kisasi ambacho China ilitoza kwa bidhaa za Marekani za zaidi ya dola bilioni 100 zimeathiri baadhi ya biashara za hapa Marekani kama vile kampuni ya ununuzi wa samaki aina ya kamba iitwayo Lobsters Company iliyopo katika jimbo la Maine. Sasa Dr. Patrick Nigula, ukiangalia China hivi sasa imekuwa ikijitanua kweli sehemu mbalimbali ulimwenguni kujiongeza kibiashara, kuongeza ushawishi na vitu kama hivyo. Je, kwa hili sasa linapoendelea, nini ambacho unakiona mwelekeo wa China katika kuongeza nguvu ya kujimarisha katika sehemu nyingine duniani?
Ukifuatilia tu kwa karibu zaidi taifa la China linachokifanya sasa hivi ni kuongeza nguvu zake za kibiashara na uwekezaji katika bara la Afrika, kwa sababu ukiangalia baadhi ya makubaliano au kuwekwa kwa ushuru kwa baadhi ya bidhaa zao kama ulivyogusia hapo mwanzo, kama samaki, mikoba, nguo na viatu, inapunguza zaidi ununuzi wa bidhaa zao na kupunguza zaidi ukuaji wa biashara katika taifa la Uchina. Kwa hiyo sasa hivi wamejikita zaidi katika kuwekeza katika bara la Afrika, na hivyo basi utaona kwamba unaona wanaingia zaidi katika biashara za madini pamoja na bidhaa mbalimbali za ununuzi wa bidhaa za mazao ya mashamba na kadhalika.
Sasa Professor David Monda, nikirejea kwako, kwa kuangalia mambo jinsi yalivyo hivi sasa, wasiwasi umezuka kweli kweli, manake China wameshajibu na inawezekana Marekani wakajibu tena, China nayo ikajibu kivingine. Je, swala hili ama vita hii ya kiuchumi inaweza kusonga mbele na kuzusha masuala mengine ambayo yanaweza kuhatarisha mambo hapa ambayo yapo nje hata ya masuala ya kibiashara kama vile diplomasia na vitu vingine?
Nafikiria ni kweli kabisa, manake vita hivi vya kibiashara huenda pia zikadorora ile hali ya kufanya mazungumzo kati, kwa mfano, na Marekani na Korea Kaskazini. Uchina ina ushawishi mkubwa na rais wa Korea Kaskazini. Kwa hivyo kukiwa na patashika hizi za kisiasa, mkutano kama huu, huenda pia eneo ya kidiplomasia, suala la usalama kule Korea Kaskazini huenda ikadorora mazungumzo hayo. Na pia kwa ujumla, kwa mfano, kwa bara la Afrika, kukiwa wahenga husema fahali wawili wanapopigana ndizo nyasi huumia. Uchumi wa Uchina pia ukidorora, uwekezaji Afrika huenda ukaenda chini, manake biashara kati ya Uchina na Marekani ikidhofika, biashara kati ya Afrika na Uchina wakati mwingine itadhofika, uwekezaji utaenda chini, manake Uchina itapata ile faida inayopata kwa kufanya biashara na Marekani, huenda ikazua balaa kwa uchumi wa dunia na hususan uwekezaji Afrika na uwekezaji kwenye mataifa mengine kote duniani.
Mimi ni washukuru sana Dr. Patrick Nigula kwa kujumuika nasi leo hii na vile vile Professor David Monda kuangalia swala hili ambalo bado linaendelea kugubika siasa za hapa Marekani, na vile vile kuendelea kuangazia namna gani hili swala linaweza likazusha masuala mengine. Lakini China, kama nilivyogusia hapo mwanzo, na yenyewe imejibu mapigo na kuongeza ushuru katika bidhaa ambazo yenyewe imegawanyisha katika vipengele vinne, zikiwa na thamani ya dola bilioni 60. Kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.